Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Jumat tanggal 18 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 28 Azar tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, Wakil Tetap Iran untuk Organisasi-Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan perjanjian nuklir JCPOA tidak akan dinegosiasikan ulang dan jika dihidupkan kembali tidak memerlukan dokumen baru. Hal itu ditegaskan Kazim Gharib Abadi untuk menjawab pernyataan Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA tentang cara-cara memulihkan kembali kewajiban Iran dalam JCPOA. Seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya mandat IAEA adalah mengawasi dan memverifikasi tindakan yang terkait dengan nuklir dan memberikan laporan terbaru yang realistis. Membuat penilaian apapun tentang bagaimana kewajiban ini dilaksanakan menggunakan kata seperti pelanggaran jelas di luar mandat IAEA dan harus dihindari, tegas Gharib Abadi dalam sebuah tweet seperti dikutip IRNA. Dia menegaskan bahwa IAEA telah memainkan perannya selama perundingan JCPOA. Kewajiban anggota dan tugas IAEA telah ditetapkan secara jelas dan disetujui. Dan masing-masing pihak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan perjanjian. Dia menambahkan JCPOA tidak akan dinegosiasikan ulang. Jika dihidupkan kembali, juga tidak memerlukan sebuah dokumen, perjanjian atau kesepahaman baru yang terkait dengan peran IAEA. Kita tidak perlu memperumit situasi. Dirjen IAEA Rafael Grossi dalam wawancara dengan Reuters mengklaim bahwa menghidupkan kembali JCPOA di masa kepresidenan Joe Biden akan membutuhkan sebuah perjanjian baru karena situasinya telah berubah secara dramatis. Dia mengklaim bahwa kasus pelanggaran JCPOA sangat banyak sehingga tidak mudah untuk menghidupkannya kembali. Rejim Zionis mencegah masuknya obat-obatan dan peralatan medis untuk pengobatan pasien kanker ke jalur Gaza, Palestina. Bulan Sabit Merah Palestina dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis menyatakan sedikitnya 1.500 perempuan Palestina penderita kanker payudara terancam meninggal dunia karena Israel mencegah pasokan obat-obatan untuk perawatan mereka. Ditambahkannya masalah pengobatan warga Palestina menjadi rumit dan penyebaran virus corona adalah bukan satu-satunya persoalan yang mereka hadapi. Statement tersebut menekankan bahwa obat untuk pasien kanker di Gaza benar-benar telah habis dan proses pengobatan tidak lagi berjalan setelah 14 tahun blokade dan sanksi. Para pasien juga tidak diizinkan terbang ke luar negeri untuk pengobatan. Kementerian Kesehatan Palestina juga menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sebagai tragedi dan meminta komunitas internasional untuk bertindak memenuhi obat-obatan pasien Gaza. PBB sebelum ini mengumumkan bahwa jalur Gaza sedang menghadapi tragedi kemanusiaan dan wilayah tersebut tidak layak lagi dihuni. Israel memblokade jalur Gaza sejak tahun 2006 setelah gerakan Hamas memenangkan pemilu Palestina. Rejim Zionis melarang pengiriman kebutuhan pokok termasuk bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan material bangunan ke Gaza. Kini kita beralih ke Suriah. Ribuan penduduk provinsi Al-Hasakah di timur laut Suriah pada hari Kamis 17 Desember berunjuk rasa untuk memprotes kejahatan Turki yang terus berlanjut di Suriah dan juga sikap diam komunitas internasional. Para peserta aksi menyatakan penentangan keras mereka terhadap pendudukan militer Turki. Mereka mengatakan bahwa dengan memutus pasokan air ke kota Al-Hasakah, Turki ingin melaksanakan rencana jahatnya di wilayah tersebut yang membuat 1 juta penduduk Al-Hasakah dan sekitarnya menderita. Warga Al-Hasakah menegaskan bahwa kejahatan Turki di Suriah tidak terbatas pada seringnya pemutusan pasokan air kepada penduduk setempat, tetapi rezim pendudukan juga melecehkan orang-orang Suriah dengan cara apapun untuk memaksa mereka meninggalkan rumah dan desanya, dan kemudian menempatkan tentara bayaran Turki di daerah tersebut. Pada demonstran dalam sebuah pernyataan mengatakan, sungguh mengejutkan bahwa komunitas internasional memilih diam dalam menghadapi rezim pendudukan Turki dan para teroris bayarannya yang melakukan kejahatan paling keji di daerah Ras Al Ain, Tel Abyad, Afrin, dan wilayah lain. Pemerintah Turki dan Irak mencapai kesepakatan untuk menumpas milisi Partai Pekerja Kurdistan PKK. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, "Kami mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi tentang musuh bersama kami yaitu Daesh dan PKK." Sebelum ini pemerintah Baghdad berulang kali mengkritik operasi militer Turki di Irak Utara dan menyebutnya sebagai pelanggaran integritas teritorial Irak. Turki dan PKK telah berperang selama lebih dari 40 tahun yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Kami menganggap semua warga Irak sebagai saudara kami tanpa memandang agama atau etnis, dan penting bagi kami untuk memelihara persatuan politik dan integritas wilayah Irak, kata Erdogan dalam konferensi pers dengan Al-Kadhimi di Ankara. Presiden Turki juga mengumumkan kesepakatan dan program untuk meningkatkan volume perdagangan dengan Irak senilai 20 miliar dolar. Kementerian Pertahanan Republik Azerbaijan mengumumkan kedatangan sebuah tim ranjau Turki yang beranggotakan 136 ahli di Baku. Kemenhan Azerbaijan pada hari Kamis 17 Desember menyatakan selain membersihkan wilayah Nagorno-Karabakh yang dilanda perang, tim deteksi dan pembersihan ranjau Turki juga akan melatih tentara Azerbaijan dalam masalah penanganan ranjau. Ini adalah tim kedua yang dikirim oleh Turki ke Azerbaijan setelah berakhirnya perang di Nagorno-Karabakh. Pemerintah Azerbaijan dan Armenia pada 10 November 2020 mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Nagorno-Karabakh. Kesepakatan ini dicapai lewat mediasi Rusia. Berita terakhir. Kelompok teroris dukungan Turki meluncurkan serangan terhadap beberapa daerah di pinggiran kota Ain Issa di Provinsi Utara Raqqa, Suriah. Kelompok teroris Ahrar al-Sharqiyah yang berafiliasi dengan Turki menyerang daerah di pinggiran kota Ain Issa pada Kamis malam dan menduduki dua desa Al-Jahbal dan Al-Musyirfah di Provinsi Raqqa. Sumber lokal mengatakan para teroris dukungan Turki menggunakan senjata berat dan mengerahkan peralatan militer dalam jumlah besar ke desa Abu Kharza, Salom, dan Rumana di pinggiran Ain Issa. Kota Ain Issa sangat penting karena lokasinya yang strategis dan terletak di Jalan Raya Internasional M4 yang menghubungkan Suriah Barat ke Suriah Timur. Militer Turki menduduki sejumlah daerah di Suriah Utara dengan alasan memerangi terorisme, dan sejumlah tentara Turki masih bertahan di wilayah tersebut. Rekan setia, demikian warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.